je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Marija Arnautović i želim vam dobar dan iz studija u Sarajevu. Petak je 29. novembar, ovo su vijesti dana. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić na svečanosti uoči Dana oružanih snaga kazao kako program reformi koji će biti upućen u sjedište NATO-a u Briselu nakon formiranja vijeća ministara nije pretenciozan i kako u dokumentu nema ništa što je nemoguće ispuniti.
Taj dokument ima sve, dakle, one oblasti koje zahtjeva AMP, drugačije se zove, to jeste tačno.
Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik izjavio danas da nije donešena nikakva odluka u vezi sa putem Bosne i Hercegovine ka NATO-u, te da će program reformi Bosne i Hercegovine predočiti Narodnoj skupštini Republike Srpske.
Ja sam rekao da ću ga predložiti Narodnoj skupštini, svakako prije nešto on ode i bude upućen u NATO.
Dodik danas ponovio i da u Republici Srpskoj neće biti migrantskih centara. Bosna i Hercegovina se suočava sa ekstremno velikim prisustvom korupcije, što predstavlja egzistencijalnu prijetnju za zemlju, rečeno između ostalog na međunarodnoj konferenciji Vrijeme za djelovanje, stvarnost antikorupcijskih politika.
Bosna i Hercegovina kao zemlja zaista se suočava sa ekstremno velikim prisustvom korupcije, što predstavlja egzistencijalnu prijetnju za samu zemlju.
Novi potres jačine 3,9 stepeni pogodio je Albaniju, objavio je Evropski mediteranski seizmološki centar. Najnoviji bilans izgubljenih života uslijed zemljotresa u Albaniji je 49, od kojih 25 u Draču, 23 u Tumanu i 1 u Ljaću, saopštio je na vanrednom zasjedanju vlade Albanije premijer Edi Rama. Prosvjetni radnici su na izjašnjavanju većinom od oko 90% odbili ponudu vlade Hrvatske, stoga se štrajk u obrazovnom sistemu u toj državi nastavlja, objavili su danas sindikalni čelnici. Britanski premijer Boris Johnson rekao je danas da bi bilo najbolje da se američki predsjednik Donald Trump ne miješa u predstojeće izbore u Britaniji kada bude u posjeti Londonu povodom samita NATO saveza naredne sedmice. Vrijeme sutra u Bosni i Hercegovini slično današnjem.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić je na svečanosti uoči 1. decembra Dana oružanih snaga Bosne i Hercegovine kazao kako program reformi koji će biti upućen u sjedište NATO-a u Briselu nakon formiranja vijeća ministara nije pretenciozan i kako u dokumentu nema ništa što je nemoguće ispuniti.
Što prije se bude formiralo vijeće ministara, taj će dokument prije završiti u sjedištu NATO-a i naravno nema nikakvog razloga da on ne bude objavljen. Pazite, taj dokument je strukturiran na način kako se strukturira akcioni plan za članstvo, akcioni program za članstvo, godišnji akcioni program za članstvo. Taj dokument ima sve, dakle, one oblasti koje zahtjeva AMP, drugačije se zove, to jeste tačno. Po meni je realno postavljen, nije pretenciozan na način da smo u njemu napisali sve ono što nam treba, zapravo ne možemo da izvršimo u godini dana. Nema nikakve tu tajne, riječ je jednostavno o jednoj vrsti dogovora koji je postignut da se taj program dostavi sjedištu NATO u Briselu i po meni nema nikakvog razloga da on bude objelodanje. Nema nikakve tajne u njemu, odmah da se razumije.
Narodna skupština Republike Srpske izjasnit će se o programu reformi Bosne i Hercegovine koji su usvojili članovi predsjedništva i to prije nego što ovaj dokument bude dostavljen NATO-u, najavio je danas član predsjedništva Milorad Dodik u Banja Luci, iako entiteti nemaju zakonsku nadležnost kada je riječ o vojnoj i odbrambenoj politici.
Tamo ne piše da je ANAP, ne piše da je, nijedne riječi nema mapu. Kaže da je da proces ne prejudicira članstvo. Ako ne prejudicira članstvo, onda ne prejudicira ni put u članstvo. To govori o tome da ta odluka nije donešena i mogli ste da čujete i neke ljudi iz Evropske odnose i NATO struktura koje kaže odluku mora da donese svaka zemlja. Bosna i Hercegovina ima i nema. Ovo ne prejudicirati znači ostaviti sa strane u najbukvalnijem prevodu. Znači da taj put stoji, jer nismo mogli više ni da obezbedimo što se tiče Republike Srpske. Mislim da reformska agenda afirmiše vojnu neutralnost i politiku vojne neutralnosti. Naravno, od druge strane, u Bosni i Hercegovini ima i oni koji žele da se ide u integraciju NATO pakt. Znači, nikakva odluka o integraciji nije donešena. Ono što je izazvalo konfuziju je činjenica da je to uslovno donešen u odnosu na svoje NATO. Ja sam rekao da ću ga predložiti Narodnoj skupštini. Svakako prije nešto on ode i bude upućen u NATO. Ali je činjenica isto tako da taj akt je rečeno da će tek biti poslao kad bude izabran savjet ministar.
Treći član predsjedništva Bosne i Hercegovine Šefik Džafirović izjavio je danas, nakon najava njegovog kolege Milorada Dodika o održavanju sjednice Narodne skupštine Republike Srpske, da će dokument program reformi poslati u Brisel dan nakon što bude formirano Vijeće ministara Bosne i Hercegovine. A Milorad Dodik je također danas u Banja Luci kazao kako na teritoriji tog entiteta neće biti pravljeni migrantski centri.
Ne može ništa da odluči, on ne sadrži obećanja, a u Republike Srpskoj neće biti centra. Ko daje obećanje? Ovdje postoje odluka u Republike Srpskoj da se neće praviti centri za migrante i to će tako i biti. Neće se praviti centri za migrante u Republike Srpskoj. Kad god pričate hipotetičke politike, onda dobijete samo komentare koje ošte nisu hipotetičke.
U privremenom prihvatnom kampu Vučjak, udaljenom 10 km od Bihaća, čije su zatvaranje zatražili predstavnici Evropske unije, trenutno je oko 500 izbjeglica i migranata, što je znatno manje od uobičajenog broja. Kako kažu u Crvenom križu grada Bihaća, razlog je što migranti pokušavaju preći granicu sa Hrvatskom, ali ne mogu potvrditi da li su i uspjeli u toj namjeri. Dženita Duraković bila je danas u kampu Vučjak.
Afganistanac Abdulali sprema se za još jedan pokušaj prelaska granice u nadi da će šesti put u tri mjeseca koliko boravi u kampu Vučjak biti uspješan i da će doći do Italije.
I want to go to Italy because...
Želim u Italiju. Situacija na Vučjaku je veoma loša. Dolazi zima, kiša pada, šatori prokišnjavaju. Nemamo dovoljno mjesta za spavanje. Mnogi pokušavaju nastaviti dalje, ali je problem hrvatska policija koja nam uzme sve i vrati nas nazad. 12 sati hoda je do Italije, ali prije zime pokušat ću ponovo. Kroz prihvatni kamp Vučjak u proteklih pola godine prošlo je preko 15.000 izbjeglica i migranata. O njihovim potrebama još uvijek brigu vode jedino volonteri Bihaćkog i kantonalnog Crvenog krsta, koji svakodnevno pripremaju i dostavljaju im po dva dnevna obroka, ali i dijele toplu odjeću i obuću te higijenske i druge potrepštine. Muhamed Čehić, vođa mobilnog tima Crvenog krsta grada Bihaća.
Ulažemo maksimalne napore da im obezbijedimo barem nešto da im ne bude ledeno. U prošlom periodu smo dovozili šatore iz skladišta, postavljali smo ih u velike šatore 105 kvadrata da bi napravili duplu zaštitu, da mi
Iz Crvenog krsta svakodnevno apeluju i na nadležne predstavnike vlasti na svim nivoima u Bosni i Hercegovini da zatvore ovaj kamp i migrante izmjeste negdje gdje će imati bolje uvjete dok borave u Bosni i Hercegovini. Husein Kličić, predsjednik Crvenog krsta Unsko-sanskog kantona.
Ovo je sramota svih aktera koji učestvuju u rješavanju migrantske krize, znači ovdje se radi o ljudskim životima.
Podsjetimo, prihvatni kamp Vučjak formiran je prije pola godine kao privremeni zbog popunjenosti smještajnih kapaciteta postojećih prihvatnih centara, te dok kako je bilo predviđeno, formiranja zajedničkog prihvatnog centra za sve izbjeglice i migrante koji borave na području Unsko-sanskog kantona. To se do danas nije desilo. Istovremeno, Nermin Kljajić, ministar unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona, ističe kako ima obećanja od predstavnika britanske ambasade da će novi migrantski centri biti formirani u Federaciji Bosne i Hercegovine, ali i u Republici Srpskoj.
I imamo obećanje da bi ovo pitanje kroz institucije, kroz formiranje ove državne vlasti trebalo riješiti na jedan adekvatni način.
Za Radio Slobodna Evropa iz Bihaća, Dženita Duraković.
Samra Šljivić već dva mjeseca šije vreće za spavanje za migrante koji borave na autobuskoj i željezničkoj stanici u Tuzli. Do sada je sašila više stotina vreća, a u cijeli proces je uključila i migrante koji dolaze u njeno preduzeće i pomažu joj u izradi ovih vreća. Slušamo Maju Nikolić.
Na korak pravljenja vreća za migrante, kako kaže Samra Šljivić za Radio Slobodna Evropa, odlučila se iz nekoliko razloga.
Ne može čovjek biti svejedno gledati nekoga kako kisni.
Ova mlada Tuzlanka je već nekoliko godina volonterka. Ističe da joj se sve više ljudi javlja sa željom da joj pomognu u šivanju vreća.
Trenutno evo ja ne radi. Ona je dobro ispalo da se nekako cijela država aktivirala. Sa svim tim rade i sad i u Sarajevu i u Bihaću i mi smo učuzi organizovali dove u ovom dnevnom centru gdje oni borave tu kupaju se, provedu neko vrijeme. Oni sami ih rade. Javila mi se jedna grupa mladih ljudi iz Tuzle koji će isto organizovati u subotu radionicu pa će ih i oni praviti. Imamo ovdje osnovnu školu gdje će stariji učenici sa svojim nastavnicima ih raditi. Uglavnom, eto, imamo dovoljno novca, nabavili smo materijali i ne planiram sad zatvoriti tu akciju zato što će biti samo i hladnije.
Samra je potaknula i jednu sugrađanku da svoju kuću da migrantima na korištenje zbog sve teže situacije i hladnih dana.
Opet ne možete sad 100 ljudi staviti u jednu kuću, ali mogu doći tu okupati se, jest, malo zgrijati.
Tuzla je jedan od gradova gdje svakodnevno dolazi više od 100 migranata. Svi su u teškom psihofizičkom stanju, ali ne odustaju od želje da se domognu zemalja Europske unije. Iz vlade Tuzlanskog kantona su prije nekoliko mjeseci obećali da će osigurati privremeni prihvatni centar, ali se to još uvijek nije dogodilo. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Bosna i Hercegovina se suočava sa ekstremno velikim prisustvom korupcije, što predstavlja egzistencijalnu prijetnju za zemlju. To je problem koji se manifestuje kroz odlazak velikog broja ljudi iz Bosne i Hercegovine, rečeno je na međunarodnoj konferenciji Vrijeme za djelovanje, stvarnost antikorupcijskih politika. Ovaj skup u Sarajevu je organizovala nevladina organizacija Transparency International uz podršku ambasade Švedske u Bosni i Hercegovini, informiše Milad Obradović.
Transparentnost i odgovornost moraju biti prvom planu kako bi se vratilo povjerenje građana u institucije, smatra ambasadorica Švedske u Bosni i Hercegovini Johanna Stromqvist. Građani očekuju da čuju šta je to što treba raditi u praksi da bi se korupcija sprečavala i kažnjavala, reči su švedske ambasadorice.
Korupcija podriva povjerenje javnosti u institucije, korupcija slabi ekonomiju i demokraciju.
Predsjednik radne grupe OECD-a, Međunarodne ekonomske organizacije, o davanju mita o međunarodnim poslovnim transakcijama, Drago Kos, ne vidi bitne promjene u Bosni i Hercegovini, ali ni u regiji kada je u pitanju borba protiv korupcije.
Područje Balkana, pogotovo zemlje koje se nekad bile dio bivše Jugoslavije, posle raspada Jugoslavije počele se ubrzanim korakom da se bore protiv korupcije i postignuti se neki rezultati, ali nažalost u posljednje vrijeme vidi se da ti rezultati nisu bili trajni, jer neke od tih zemalja se sad kreću unatrag, a neke zemlje kao što recimo Bosna i Hercegovina nisu se ni pomakle s polazne točke. Tako vaša agencija za prevenciju korupcije ne postiže baš neke dosta jake rezultate, a isto se može reći za vašu policiju i tužilaštvo.
Na pitanje zašto uprkos svim naporima koji se ulažu u borbu protiv korupcije napredak uporno izostaje, ukazuje i predsjedavajući upravnog odbora Transparency Internationala BiH Srđan Blagovčanin.
Bosna i Hercegovina kao zemlja zaista se suočava sa ekstremno velikim prisustvom korupcije, što predstavlja egzistencijalnu prijetnju za samu zemlju, i mi vidimo dakle tu problem koji se manifestuje kroz različite posljedice, počevši od velike odlaska ljudi iz Bosne i Hercegovine upravo zbog problema korupcije. Ljudi ne mogu da nađu posao, ne mogu da dobiju odgovarajuću zdravstvenu zaštitu, ne mogu da dakle ostvare ljudska prava, a mi vidimo zapravo tu problem korupcije kao ključni za ovu zemlju.
Politička elita u Bosni i Hercegovini isto vrijeme, konstatuje Blagovčanin, djeluje potpuno odvojeno od realnosti u kojoj žive obični građani. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milad Obradović.
U novoj emisiji TV Liberty gledajte.
Majke Srebrenice i dalje tragaju za posmrtnim ostacima svojih najmilijih.
Idem na mjesta gdje imam 1000 informacija da mi je do ovdje dijete Nino Čatić onaj ranjen.
Admirina upornost jača je od svih prepreka.
Ja stvarno sam imala težak život i sve, ali izlazim uvijek čvršća i koji god problem, znači uspijem da riješim na težak način, ali uspijem, izborim se.
Nekoć sportista stoljeća danas održava kanalizacionu mrežu Tuzle.
Bosna i Hercegovina od tih vrijednosti sporta što je bilo u Jugoslaviji nisu uzeli ništa. I tako da nam je sport i danas dan u velikom zaostatku na ove zemlje okruženja.
Slobodna Evropa, .org.
Ostanite sa nama do 15 sati i 30 minuta, između ostalog možete čuti. Negiranje zločina, sudski utvrđenih činjenica i pravosnažnih presuda dio je višegodišnje kampanje koju provode političke elite u zemljama regije. Rečeno je to danas u Mostaru na skupu pod nazivom Kultura sjećanja u regiji.
Da doista se uživimo u patnju drugoga, pa sve iće dotle ono što su Njemci napravili, da podignemo spomenike, kako oni zovu manmal, opomenike, doslovno prevedeno, za naše zločine koje smo učinili.
Pacijenti iz Bosansko-Podrinjskog kantona koji svako dva dana putuju u Sarajevo na hemodijalizu već nekoliko godina slušaju obećanja da će ovu vrstu terapije moći dobiti i u svom gradu.
Bosna uopšte nema grijanja, nema klime. Mi zamotamo nepokretnog pacijenta u vreću vojnu. A kad se pokvari, onda čeka se vozlo iz Goražda da dođe na ravnoj Romani da pokupi i onda oni čekaju onako iscrpljeni po 2-3 sata.
Prije najavljenog o nekim od najznačajnijih vijesti van granica Bosne i Hercegovine, Sudan je usvojio zakon kojim se raspušta stranka svrgnutog bivšeg predsjednika Omara al-Bashira. Osim toga, ukinuti zakon o javnom redu koji je korišten za nadzor nad ponašanjem žena. Sudan želi da izmijeni ostatke režima bivšeg predsjednika, a čini se počinju sa imovinom njegove bivše stranke. Pripremila Ajla Obradović.
Obje mjere su reakcija na ključne zahtjeve protesta, čiji je cilj uklanjanje režima bivšeg predsjednika Sudana Omara al-Bashira. Bashir je preuzeo vlast tokom državnog udara 1989. godine i vladao skoro 3 decenije, sve dok ga vojska nije skinula sa vlasti u aprilu ove godine. Sudan trenutno predvodi zajedničko vojno i civilno vijeće kao i kabinet pod civilnim vodstvom na čelu sa premijerom Abdalom Hamdokom. Raspuštanje stranke Nacionalnog kongresa znači da vlasti mogu oduzeti imovinu stranke Omara al-Bashira. Dekretom je predviđeno da će biti formiran odbor koji će to raditi. Hamdok je tvitao da sada mogu vratiti ukradeno bogatstvo naroda Sudana. U tom dokumentu također se navodi da nijedan od simbola režima ili stranke neće biti dozvoljen ni u jednoj političkoj aktivnosti 10 godina. Glasnogovornica Udruženja profesionalaca Sudana, protestne grupe koja je svrgnula al-Bashira, rekla je za BBC da je ovo historijski trenutak. Ovo je trenutak olakšanja jer je svaka osoba u Sudanu na ovaj ili onaj način pogođena ovim režimom u negativnom smislu, navela je glasnogovornica Samahir Mubarak. Ukinut je i kontroverzni zakon o javnom redu koji je ozbiljno ograničio prava žena u Sudanu. Aktivisti su naveli da su pod represivnim regulativama zasnovanim na posebno oštrim tumačenjima islamskog zakona ili šerijata, žene pritvarane zbog prisustva privatnim zabavama ili nošenja pantalona. Aktivisti za ljudska prava kažu da je svake godine 1000 žena uhapšeno i išibano zbog nepristojnosti kao i da se zakon primjenjivao proizvoljno. Premijer Hamdok u tweetu je napisao: "Zakoni javnog reda i javnog morala bili su alat za eksploataciju, ponižavanja, kršenja prava građana i kršenja dostojanstva naroda." Inače, u Sudanu je 25. novembra prvi put u nekoliko decenija održan prvi marš na Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama. Žene su bile na čelu pokreta koji je srušio al-Bashira. Manjak hrane i goriva pokrenuo je proteste u decembru prošle godine protiv Omara al-Bashira, koga je vojska skinula sa vlasti u aprilu ove godine.
Vraćamo se domaćim temama. Negiranje zločina, sudski utvrđenih činjenica i pravosnažnih presuda dio je višegodišnje kampanje koju provode političke elite u zemljama regije. Rečeno je to danas u Mostaru na skupu pod nazivom Kultura sjećanja u regiji, kojeg je uz podršku njemačke fondacije Friedrich Ebert upriličio Mostarski centar za kritičko mišljenje. Na skupu u kojem učestvuje niz intelektualaca iz zemalja regije rečeno je i kako je poricanje zločina dosteglo novi nivo glorificiranjem zločinaca. Slušamo Mirsada Behrama.
Novinar i pisac iz Beograda Tomislav Marković ističe da se u Srbiji ne želi suočiti sa ratnim zločinima i sa sopstvenom odgovornošću za ono što je počinjeno.
Istovremeno se tvrdi da Srbija nije učestvovala u ratovima i da je, ne znam, Milošević branio Srbe u regionu ili da je hteo da sačuva Jugoslaviju. Ispada i da je Srbija i učestvovala i nije učestvovala i nikako da se utvrdi šta se tu zapravo desilo. Pritom, to je sve već utvrđeno. Sve te činjenice su utvrđene na raznim suđenjima, samo što recimo srpska javnost i kada neko bio osuđen za ratne zločine u medijima ne može da pročita zašto je zapravo osuđen.
Esad Bajtal, filozofski pisac i nezavisni istraživač iz Sarajeva, ističe kako je zaborav na kojem intenzivno rade političke elite projektovana priča.
Interesne krimi etno grupe koje se javnosti lažno predstavljaju kao političke stranke i partije vode projekat tog zaborava. Tako da imamo grobnice, imamo žrtve, imamo kosti, imamo ojađene familije, imamo sve, samo krivaca nemamo.
Činjenice se znaju, smatraju intelektualci, i utvrđene su brojnim presudama haškog i domaćih sudova. Ipak nešto nedostaje, smatra profesor na Franjevačkoj teologiji u Sarajevu fra Ivan Šarčević.
Da doista se uživimo u patnju drugoga, pa sve iće dotle ono što su Njemci napravili, da podignemo spomenike, kako oni zovu, man mal, opomenike, doslovno prevedeno, za naše zločine koje smo učinili.
Amer Bahtijar iz Mostarskog centra za kritičko mišljenje navodi kako se ne smije na bilo koji način ovakvo stanje ostaviti generacijama koje dolaze.
Mi ovaj rat moramo završiti, a ne trebamo ga završavati na bojnim poljima, nego ga trebamo završiti u salama kroz razgovor.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Beham.
Akademske slobode su ugrožene ne samo u regiji Zapadnog Balkana, nego u čitavoj Evropi. Jedan od osnovnih razloga za to je nametanje imperativa profitabilnosti i političkog konformizma. Same akademske zajednice i univerziteta ocijenili su u Banja Luci danas učesnici konferencije pod nazivom Pitanje sloboda u akademskom i javnom diskursu. Slušamo Erdoana Katanu.
Miroslav Galić sa Filozofskog fakulteta u Banja Luci smatra da su javne i akademske slobode izražavanja kao temeljni preduslovi slobodnog društva ozbiljno ugrožene ne samo u autoritarnim državama, nego i u čitavoj Evropi. Potvrdu ovog svog stava nalazi u preporukama koje je 29. novembra prošle godine donio Evropski parlament.
Evropski parlament je usvojio preporuku Evropskom komesaru, drugim institucijama o odbrani akademskih sloboda. Ono što je zanimljivo tu, pored toga što se simbolično poklapa, je da je u pitanju 2018. godina koja tretira pojam koji nije tako mlad. Akademska sloboda je daleko starija. Dakle, mi već uveliko na pragu treće decenije 21. vijeka moramo da donosimo preporuke, dakle neke političke akcije, da započinjemo ih da bismo odbranili akademske slobode.
Kao jedan od osnovnih razloga što je sve manje akademskih sloboda, Marko Konjović sa Instituta za filozofiju i društvenu teoriju Univerziteta u Beogradu vidi u sve većem miješanju države u radu univerziteta i ekonomizaciju univerzitetske sfere.
Država nam daje pravo da slobodno istražujemo i predajemo neke stvari, ali ta ista država mora da prihvati i da je podložna kritici. To je ono što autoritarnim režimima i smeta, i to je, čini mi se, ono što prvo što je na naletu u uspostavljanju autokratskih režima, zaista vidimo Turska, Mađarska, Srbija, mislim da smo na jako dobrom putu ka jednom potpuno autokratskom režimu koji prva linija napada jeste upravo napad na akademsku slobodu, kako javnost, kako građani ne bi uvidjeli da država neke stvari ne radi kako treba.
Za ovo su krivi ne samo univerziteti, čije se slobode sve više ograničavaju, nego i univerzitetski radnici koji su fokusirani samo na komunikaciju između sebe, ali ne i sa javnošću, smatra Konjović. Organizator ove konferencije, koja će nastaviti sa radom i sutra, su Filozofski fakultet Banja Luka, Udruženje građana Oštra Nula, Institut za filozofiju i društvenu teoriju uz podršku Fondacije Friedrich Ebert u Bosni i Hercegovini. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoan Katana.
Misli slobodno.
Slušaj Radio Slobodna Evropa.
Ustavni sud Republike Srpske donio je na posljednjem zasjedanju prije dva dana presudu o poništenju dijelova odluke vlasti grada Banja Luka, kojem su građane koji nisu željeli koristiti usluge grijanja prisiljavali na isporuku toplotne energije i naplaćivali im tu uslugu. Detalje ima Milorad Milojević.
Ustavni sud Republike Srpske svojom odlukom poništio je nastojanje gradske uprave Banja Luke da natjera građane da nedobrovoljno sklapaju ugovore sa novom ekotoplanom koja je preuzela isporuku toplotne energije od stare toplane na mazut. U saopštenju Ustavnog suda se navodi.
Utvrđeno je da odredba člana 13 stav 4 ove odluke nije u saglasnosti sa Ustavom Republike Srpske, Zakonom o obligacionim odnosima, Zakonom o komunalnim djelatnostima i Zakonom o zaštiti potrošača, te da odredba člana 68 iste odluke nije u saglasnosti sa Ustavom. Ustavni sud je ocijenio da je prvo navedenom odredbom narušen princip autonomije volje ugovornih strana, jer se korisnik usluge i pored odbijanja zaključenja ugovora, pa time i primanja usluge isporuke toplotne energije, ista isporučuje i naplaćuje.
Predstavnici gradskog odbora SDS-a zatražili su od gradonačelnika Banja Luke Igora Radojičića i drugih nadležnih institucija da hitno provedu odluku Ustavnog suda. Zahtijevaju i odgovornost zato što su građani gotovo dvije godine preduzeću sa većinskim privatnim kapitalom morali plaćati uslugu koju nisu željeli. Predsjednik gradskog odbora SDS-a Slavko Grbić.
Insistiramo na odgovornosti ljudi koji su donijeli odluku u kojoj su čak i predvidjeli zakonsku kaznu za one koji ne žele da koriste uslugu. Neko treba da ide u zatvor zato što nije htio da se grije na gradskoj toplani.
U gradskoj upravi ističu da će poštovati odluku Ustavnog suda, te da po njihovom mišljenju i pored osporenih članova ničim nije narušena cjelovitost i koherentnost važeće odluke Skupštine grada. Gradska skupština donijela je odluku o opštim uslovima za proizvodnju, isporuku i korištenje toplotne energije 31. januara prošle godine. Ustavni sud osporio je i krivične sankcije, tvrdeći da je njima povrijeđeno načelo podjele vlasti. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Pacijenti iz Bosansko-Podrinskog kantona koji svako dva dana putuju u Sarajevo na hemodijalizu već nekoliko godina slušaju obećanja da će ovu vrstu terapije moći dobiti i u svom gradu. Posljednjim odlukama vlade Bosansko-Podrinskog kantona projekat je vraćen na početak. Iz Goražda se javlja Alen Bajramović.
Prve aktivnosti na uspostavi hemodijaliznog centra u Goraždu započete su prije 6 godina, ali i pored obećanja da će dio bolnice biti adaptirana osoblju upućeno na obuku, 15 pacijenata i dalje će na težak postupak hemodijalize putovati u 100 kilometara udaljeno Sarajevo. Ministar zdravstva Bosansko-Podrinskog kantona Enis Halilović.
Mi smo krenuli iz početka, ranije odluke su sve stavljene van snage jer bilo je predviđeno po tom projektu da ide na 4. spratu u kantonalnoj bolnici Goražde, međutim po pravilniku za otvaranje hemodijaliznog centra to treba biti na 1. spratu, odnosno na prizemlju.
Budžet je u više milionskom deficitu, pa je vlada zatražila i donatorsku pomoć sa više adresa. Prema riječima premijerke, a ide obuće nabavku po jednog aparata za dijalizu, obećali su Vakufska direkcija, BH Telekom, Gradska uprava Sarajeva i ambasada Kine.
Tražili smo podršku i za doniranje sanitetskih vozila, jer znate da su oba saniteta koja su u kantonalnoj bolnici saniteti koji su iz donacija i koji su jako izrabljeni, pa je prilikom prevoza jednog dijaliznog pacijenata taj sanitet stao negdje na pola puta.
Bivša ministrica zdravstva Sabira Bešlija kaže da je još prije godinu dana centar mogao biti otvoren.
Ja se bojim da ćemo doći u situaciju da će se opet odgovlačiti do momenta dok se ne napuše budžet za građevinski rad. Pa ćete vidjeti kako će se od 280.000 napraviti možda i milijun.
U međuvremenu je majka bivše ministrice postala jedan od pacijenata koji svako dva dana u dotrajalom vozilu putuju na iscrpljuće tretmane do najbližeg centra u Sarajevu.
Vozilo uopšte nema grijanja, nema klime. Mi zamotamo nepokretnog pacijenta u vreću vojnu. A kad se pokvari, onda čeka se vozilo iz Goražda da dođe na Ravnoj Romani da pokupi i onda on čeka onako iscrpljen po 2-3 sata.
Otvaranje prostora sa nekoliko soba, kreveta i aparata čini se kao suviše kompliciran posao za 2 kantonalne vlade i 1 gradsku upravu, pa pacijenti iz Goražda u dogledno vrijeme neće biti pošteđeni barem iscrpljujućih putovanja. Za Radio Slobodna Evropa iz Goražda, Alen Bajramović.
Vlada Republike Srpske donirala je 50.000 maraka udruženju roditelja prijevremeno rođene djece Mrvice za nabavku oftalmološkog aparata za liječenje prijevremeno rođene djece. Gojko Veselinović.
Za nabavku lasera oftalmoskopa sa kojim će se liječiti bolest mrežnice kod prijevremeno rođene djece na Univerzitetskom kliničkom centru Banja Luka, udruženju roditelja prijevremeno rođene djece u Republici Srpskoj Mrvice, bilo je potrebno 90.000 maraka. Zbog toga su u novembru pokrenuli humanitarnu akciju Sanjam svijet, vidim svijet, u kojoj su sakupili 40.000 maraka, a nedostajući dio sredstava od 50.000 KM doniraće entitetska vlada, čime će biti omogućena nabavka ovog aparata, kaže Danka Miranić, predsjednik udruženja Mrvice.
Da to u što skorijem periodu izvršimo narudžbu i da se već početkom iduće godine aparat dostavi u klinički centar.
Sredstva će biti isplaćena iz budžetske rezerve predsjednika vlade Republike Srpske, rekao je nakon sastanka sa članovima udruženja entitetski premijer Radovan Višković, koji je istakao i da će u budućnosti nastojati da nabave ovaj aparat i za druge zdravstvene ustanove u ovom entitetu. Na pitanje novinara o iznosu najniže plate u Republici Srpskoj od 1. januara iduće godine, oko čijeg iznosa se spore sindikati i poslodavci, Višković je istakao da će konačnu odluku donijeti vlada ako se socijalni partneri ne dogovore.
Imamo stav Unije udruženja da je to negdje, ako sam dobro razumio, 480 maraka, sindikat kaže 550 maraka, vlada će na kraju donijeti odluku.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Na kraju ove emisije još informacija o vremenu sutra. Sutra u Bosni dio prije podneva sa kišom, na planinama će padati snijeg. Smanjenje oblačnosti u poslijepodnevnim i večernjim satima, u Hercegovini kiša u jutarnjim, a razvedravanje poslije podne. Najviše dnevne temperature zraka od 5 do 10 na jugu zemlje do 15 stepeni. Bilo to sve u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu i studija u Sarajevu. Pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Marija Arnautović. Želimo vam ugodan dan.